בכך שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש,
כלומר,
הם תמיד ראו עמותים צבאיים וחמושים, לפיכך רוב המפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיע באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מאידך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכל. והנקודה השלישית היא שהקשר החברתי והפוליטי של הכל יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומם של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, ולעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים למעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית.
عسكريين نرى ان الولايات المتحده وفي علاقاتها مع الدول تحضر عسكريين يعني غير الملحق العسكري غير الملحق العسكري مع سفارات استعداد من القوات الامريكيه يتواجد ضمن السفارات الامريكيه في العالم لا يسمح فيه القانون الدولي.
ما بينات شيء نعرفه عن ميلادين فلسطين تم امره که خیالین اسرائیلین صحاکو شوب و شوب لخریزو عن مطارات عنیم شلخ گیمال الف و کیون بن 35 بن اتصال 5 پامین نیاز شهایا بن 14 لدبارام ها خبايا هزو بلتي متبسط باشيوت هكيلة همشيخو لتصعوك كي هن رتصوت لمخوص لي اتهم شمام يلد اخير عمر عم تراش الهي اسرائيليم هي لدكي ولهروس اتها رقاشوت هالوميين يلد اخير عمار برايون عم تراش ناهم بما تصاري هيتا لهخي شعتها إيمونوتها روخانيوت شلي ولقوم لي لأباد تأمون بعتمي وبا أخيرين يالد أخير عمر هي إسرائيلي ما عمرو شهما تراش الأهم هي لهفخيد تهيلادين أكديش التانية هي لنوع ميتان لهشت التاك با انتفادة والهمشيخ با خنوخ كل إخاد مهيلادين هلالو هيبين إيخ شهو את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלעו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זוכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דופקו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וחיות בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80 לפני האינתיפאדה הראשונה נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, דאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. העיונות שערכו ילדים בגילאי 9-16 הם מתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה הראו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו בשיא הקונפליקט, לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשפטים. المشتتفين فاعلين انظر خمرات هاتونيكا هي جانجوريا المخريعة بكل هاتراموت هخصيفة الأمريين نمتساد بمقوم هجابوا بيوتير بحفظات يلادين فلسطين صفته سنين في فلسطين شل هأول دا بالأمي بسخيوت هيالد عبدو المئوت أسيرين يلادين لشعبات من افراد او بكفوتسوت اين لهم سافيك شهيلادين هلالو سوفين بعيوت بسيخولوجيوت شنجراموت من اسار بعنوين يلادين فلسطين مربين سوفين مكعب روش وبتن شيب ديكوت رفويوت مرقوت شهيل لهم مكور فيزي بنكريم وسيانيم فانيم خاضيم هرطبط ليلة خالك مهيلادين هلالة بفخدين بيشون بجلالسي وتيم بهموريم شلاهم دفقو شهن نردامين مكتا ما شود وتير ماو بيتصوهر بزي وشي لدين لعلام لو شخيم هك هالزخرونات هائل وغفيلو نوتنين لهم لدعوخ بي مخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يومين كشهر بين 16 بعدين يشلي سيوتي שהחיילים באים לעצור אותי הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי למרות שחלפו 20 שנה מאז אני זוכר כל פרט בגופו ובפניו מחצית הילדים שרואינו סקרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים אז לא מפתיע שבתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים מנהל שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובילה 19 חודשים בכלא אומר שהפכתי ליותר ביישן לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 בנחלה לשלוש שנים להדהד את אותו סנטימנט אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים עכשיו פוחד יותר מהאנשים נזהרתי كلهم حيتي مرود
وهذا في عملية تحليم وليس في عملية
بالله 40 وشمون الأيامين بمعتصار بشنة 1987 كشهاية بين 15 زو هايتا خبايا نعود كاشا كاشا لشكو أخوتا حيتي بتكاون هربي زمان أخري المعتصار وإبادتي أدها بتاخون عاتسمي شلي ومسبر أدستوتي محلال هم شل אלה שנחלעו ואומנו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם למעשה יותר ממחצית מהמעוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתמודדים ומתמודדים עם אלימות בכלא יחס קשה ועינויים סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים מיכולתו של הילד להבין ולהיות מובן אישיותו ואומנותיו האישיות הסביבה החברתית המולדת שלו בסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים
مش ماشيين لتبيع يا موظفين بسنين فلسطيني شرها أبدا بين الأمية لسخوات عيالة متستتين مكبان دومي شل بورميم شسيو ليلى دين هالفلسطين لسبل اتتكوفة بكل هاي إسرائيلي إيشي يوتو شل عيالي هي غورام مفتاح متسد شلي جان هريكا عمش بختي أخوزك شل هكفرا شل لهم شاتوت بخافوت يوتير ومخياغيوت خزاكوت يوتير هم بعلي خشيبوت ربا خالك مهلادين هالفلسطين هايو مخانين يوتير لتنا ايه كيلك مين كاخرين لمعسى هايو لهم يوتير عموتين يشيرين عن كوخوت هتزاوا هي إسرائيل كليئة مسيرين بوغرين يخولا لتصول مبنية تنخاء رخاب وموتيباتسيا لخنوف ولمود أمكي لما تصابين كأل هيال الموتى لهدنا بيوت شل مفنغاري خالق مهيلادين هسكيو بنيوخاد عطسورين مفنغاريم شعيو موتى لخكوي بقدوريم شلهم ومقور خيوني لتميخاء وتصومة ليف بسليفة أغانت بيوتير كي قرمين لشميرا على هاتكم موت بعمران عطسورين قارين عزروني ميعود من بدخو اتها ايشيوت شلي واني تربختي ميها خبايات شلاهم بخيين وبالتربوت هيا لي موخ التام للوعة ميخا شلاهم بها خلات هايتي مأباد ات عصمي بكالة عمر يالد فلسطيني شهايا عصور بكالة هاي إسرائيل فأسيرين شي رؤيون زهو اتقورام هشليشي شسيع لهاني قول هاتسيم أسيرين لعمود ايتان كي مخيابوت بوليتيت بهشتتفوت بفعيليوت وكروت صوت بوليتيوت بتوخ الكالة كبوتسوت أبو يعتصروا مفقاشين بخوقي لمود عن بيلوت مأورجانت مشلاهم هم يعتصروا يديدوت وتميخا إخاد بشاني وهخي خشوب بنسبوت كل كخ كاشوت هم بعلوا لخزوك عراخيم كولكتيفيين برأيوناتهم عمريم هيلادين هقوريم شهنية عوتي كاديمة هيا تخوشت هزهوت هالأوميت شلي الشيخوت هاميتي تشلي وها نئمانوت شل مشبختي إلاي يالد أخير عمر هتميخاها جدولة بيوتير شكبلتي هيجيعة ميها مدعوت هبوليتيت وها أمونا شلي بتسابك شل هالسوقية هالفلسطينت عاد كان مازنين كريم سيوم هخالك هتشيعي شل هالبودكاست شلان
Wow. I'm gonna go ahead and put my I'm gonna go back to the
نجازي في عدوانهم اعتدنا ثباتا كلما خطفوا تعاظمت قلوبنا هذه هي الإرادة
I'm gonna go get some more. I'm لنا
كبيرة لدى
ستقطع هذه
عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية من إذاعة الإمارات. شكرا جزيلا لكم. كيف يعني تنظرين إلى الموقف العربي ولا سيما المواطنين في سوريا، وكيف تلقوا تحديث هذا العدوان بحيث انضمت الولايات المتحدة إلى هذا العدوان بشكل علني وبشكل صارم ومستهلك السيادة الإيرانية والسيادة الدولية داخل المشاركة تفضل السلام.